Velkommen til Level Up, en podcast for deg som vil ha mer ut av livet. Jeg Anniken Binds, mentaltrener, mamma, gründer og helsenerd. Jeg alltid siktet høyt og har nådd de fleste fjelltoppene jeg har drømt om. I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, sånn at du også kan få det livet du drømmer om. Og det ikke sånn at vi alle egentlig drømmer om å ha en fin kropp, eller I hvert fall en kropp vi trives I, en kropp vi komfortabel med, en kropp vi kan være glad I, og ha et normalt forhold til kroppen vår, like den, og ha et normalt forhold til mat også. I denne episoden så får vi besøk av Mia, som har vært hos oss tidligere I vår, da hun var innom og delte hennes utfordringer I forhold til mat og spising, altså emosjonell spising, og det at hun ønsket å gå ned I vekt. Der og da så jobbet vi ikke noe særlig videre med akkurat det, fordi hun var midt I kurset mitt MyBoost, som går på å bygge opp selvfølelsen, og hadde nok prosesser gående, men nå hun gjennom kurset, og nå hun tilbake og deler hvordan det har gått sin sist, og så setter vi oss ned for å ta tak I det som hun ønsker å fortsette med, det å gå ned I vekt og få en kropp hun fornøyd med, og få et normalt forhold til mat. Så ja, det bare å kose seg. Mia, så utrolig hyggelig å ha deg tilbake I Level Up. Velkommen!
Tusen takk! Tusen takk for at du får være med.
Kjempefint å se deg, og du stråler. Du veldig blid og høy, så det så hyggelig å se deg. Da kan ikke lytterne se deg, men jeg regner med at de hører at det en god energi I stemmen din. Så du, hvordan har du hatt det sin sist? Har du hatt en fin sommer?
Ja, sommeren har vært helt fantastisk fint. Det har vært ja, Norges ferie som de fleste har hatt.
Og, ja.
Ja, fint vær, og, men egentlig mest sånn mentalt at du har hatt en helt annen ro enn før. Som kunne slappe helt av. Ikke hatt noe press på å prestere noe, eller følt at det... Ja. Selvfølgelig burde ha sett annerledes ut, for eksempel ha gått ned noen kilo før sommeren og sånn, men det var ikke noe... Mm. Som plaget meg på samme måte som det gjort før.
Så deilig.
Ja.
Så deilig. Det ble jeg veldig glad for å høre, og at du har funnet roen. Og, ja, det alltid liksom, tanker som dukker opp, og jeg burde ikke liksom... vi finner alltid noe vi kan kritisere oss selv med, men det jo en veldig stor forskjell på hvordan det påvirker deg. Da. Så går du inn I det og lar det deg trekke ned, eller bare ok, men ja. Ikke sant?
Mm.
Så fint å høre,
ja. Ja.
Hvilke andre endringer du har merket siden sist? Det jo en ganske lang stund som vi pratet sammen.
Ja. Nei, jeg snakket litt om det her med at jeg har hatt sånne bølgedaler tidligere, og da at jeg har vært I de lenge da. At jeg nå kan komme inn I de, men kommer veldig mye raskere ut igjen. Og det, ja. Ja. Og det gir meg en helt annen ro, og da det ikke maten, ikke noe problem. Liksom. Det helt merkelig, for det var jo...
ikke sant?
Ja.
Og det var nok veldig, ikke sant? Det så lett at vi knytter mat til det, og ikke sant? Det løfter oss opp, eller når vi har det vondt, at det trøster oss på et eller annet vis. Så da ble jeg så glad å høre, og da vi snakket sammen sist, så spurte jeg deg også litt, okay, hvor lenge var det da du hadde hatt disse sant, bølgedalene, at du kom ned I sånne tunge bølgedaler og ble der lenge, og da sa du også at det hadde du egentlig hatt siden du var 8 år gammel.
Mm.
Og nå, så vidt jeg husker, du 45.
Ja.
Ja, ikke sant? Så det jo helt revolusjonerende at du har, I så mange år hatt det sånn, og nå I løpet av det siste halvåret, så det blitt endret.
Mm.
Det kjempestort.
Ja, det fantastisk.
Jeg veldig, veldig fornøyd. Jeg synes det så gøy å følge med på utviklingen din. Så hvis du da liksom tenker, ok, deg for I januar I starten av året, versus deg nå, hvilke forskjeller det du ser da?
Oi, det veldig store forskjeller. Da var jeg hadde veldig mye plage også, ikke, altså veldig mye vondt I magen, og ja, tok masse tester for å utrede liksom, hva det kunne være, og det viste seg til slutt at altså man finner jo ingenting, men nå hadde noen eliminasjonsdietter og diverse og diverse. Men det jo stress da, egentlig, som har gitt alt. Og det, så det liksom bare det å puste ordentlig. Og jeg kjenner litt når man tilbake til hverdagen igjen nå, at stresset kommer litt, og da synes jeg veldig fort at jeg havner tilbake i det der, at det knyter seg litt og får litt vondt i magen. Og, at nå kan jeg liksom, ok, jeg kjenner igjen det, jeg kan sette meg ned og puste ordentlig og ja, få løst det igjen.
Så deilig.
Ja.
Det er verdifullt. Ja, jeg kan også kjenne den, jeg hadde jo en vane av å gå med sånn stressklump og sånn, veldig sånn pusten opp i brystet. Og det, det blir jo en vane også, ikke sant? Og så, og så er vi, går vi kanskje inn i en situasjon hvor vi før husker at ja, men da hadde vi det sånn i den situasjonen, for kroppen husker det. Men det at du legger merke til det da, og kan stoppe det, det er ja, kjempebra.
Ja.
Så bra. Hva mer? Hvilke andre forskjeller er det på Mia nå versus Mia i januar?
Jeg har jo da med den roen også, og forståelsen av det hele, med mye mer håp og mer glede i hverdagen. Og, for det var det rimelig håpløst, jeg hadde vondt i magen hele tiden. Og, ja, gikk jo ikke ned i vekt sammen, men jeg prøvde liksom å være så mye stress, altså sånn selvkritikk og stress. Så det var, ja, en helt annen hverdag.
Fantastisk. Jeg blir så glad når jeg hører det. Det er jo fordi du har jobbet bra, og du har gått gjennom kurs og lyttet til visualiseringene og tatt av tid til å reflektere og alt det, og da skjer det også en endring. Men så er det jo sånn at vi er jo egentlig aldri ferdig utviklet. Det er jo alltid noe vi kan ta tak i. Og det kurset er jo ment til å jobbe med selvfølelsen. Likevel så er det jo ikke sånn at når vi går gjennom kurset, så er vi ferdig utviklet. Det er på en måte, kurset er det som er starten på resten av livet ditt, ikke sant? Så du gjør endringer som du skal ut i livet og prøve ut i livet og lære deg å leve det nye livet, og du får et nytt perspektiv, og du får kunnskap på alt det. Så det går jo gradvis, ikke sant? Så for hver eneste dag så vil du forandre deg. Og så er det også sånn at vi kan jo ikke ta alt på en gang. Det går ikke. Og da vi snakket sammen i våres, så var det dette med vekten som du hadde lyst til å jobbe med. Og det er jo sånn, ikke sant, sånn som du opplever selv nå, at nå er forholdet til mat mye bedre, og dette er ofte knyttet til følelser. Og det er jo sånn at følelser sitter så dypt i oss, det sitter i underbevisstheten på grunn av ting vi har opplevd en eller annen gang i livet, og da funker det ikke å bruke logikk på å overstyre sånn, nei, nå skal jeg løpe hver morgen og bare spise salater. Vi klarer ikke å overstyre de følelsene med å bare bruke viljestyrke. Ikke sant? Så vi må jobbe innenfra for å få til den endringen.
Ja, og jeg føler også mye det stresset jeg har hatt med å prøve å gå ned i vekt før, det har bare vært negativt, så liksom nå løsner jo kiloene mye lettere, liksom. Ja, selv om jeg
deilig.
Synes det er det samme.
Jo, du smiler og stråler. Ah, så bra. Men i dag så skal vi skal faktisk gjøre en litt sånn dypt arbeid, gjøre en omprogrammering, og du skal få et eget lydspor, en egen visualisering som er bare for deg med det du trenger. Så, og da er det jo dette med altså, vekt og kropp og følelser vi skal jobbe med. Hvis du på en måte skal si sant, et ord eller en setning som definerer du, det du vil jobbe med, den utfordringen du har som du vil ha bort, hva er det?
Hva kan vi kalle mye, det? Jeg har mye på det, og det er det, altså det spiser på følelser, og det er den følelsen, tror jeg, å ikke være nok, å være bra nok i meg selv, som som ligger underst da. At det...
Ja, ikke sant? Hvis jeg da sier emosjonell spising, er det det som er utfordringen? Tenker du?
Ja.
Ja. Så hvis vi sier at i dag så er det det vi skal forandre på, den emosjonelle spisingen, og alt det som er knyttet til den også. Ja. For den henger jo sammen med, som du sier, og som du ser veldig tydelig nå, den der følelsen, ikke sant? Alle de følelsene som trekker oss ned, følelsen av ikke være nok, og alt det, som gjør oss litt deppa eller usikre, og da bøter vi på med å prøve å løfte følelsene. Ja, men så bra. Ikke sant? Og selv om du nå har fått masse, masse på plass i forhold til følelseslivet ditt, så jo også dette med den emosjonelle spisingen en vane som du har hatt lenge.
Mm.
Hvor lenge det den har vært del av livet ditt?
Jeg har prøvd å tenke, og ja, mine foreldre ble skilt når jeg var 8, liksom da jeg husker mest, men jeg kan også huske fra tidligere at det var liksom å sitte og se på barnteve og spise potetgull, liksom, at det var noe jeg gjorde, jeg var sånn, veldig mye alene, liksom, at det var som jeg gjorde før det, da, så at det, Mm. 6-årsalder kanskje, jeg vet ikke, noe egentlig om jeg gjorde ikke det før og så begynte det liksom, men
Nei, ikke sant. Sånn og rundt da, og det jo sånn som med den, ikke sant, den emosjonelle spisingen, det kan være, ikke sant, at vi har for eksempel at lært en eller annen gang i livet at at vi får følelsen av å være nok, eller følelsen av tilhørighet eller kjærlighet i forbindelse med mat da, ikke sant. La oss si at man har foreldre som ikke til stede, men så har du en bestemor som elsker deg, ikke sant? Og hver gang det høres bestemor, så baker hun kaker, ikke sant? Da vil det jo hver eneste gang vi spiser kaker eller sånne typer kaker for resten av vårt liv, så vil det gi oss den følelsen vi fikk da vi var hos bestemor, ikke sant?
Mm.
Så, og sånn så blir vi da sittende fast i et spisemønster. Så det kan være veldig mye som ligger bak, men det kommer vi til å se nærmere på etterpå.
Mm.
Så dette har vært del av livet ditt veldig, veldig lenge.
Mm.
Mm. Hvordan det, beskriv hvordan det for deg, hvordan det utarter seg.
I dag, eller snart?
Ja, i dag tenker jeg. Altså, du kan jo si litt om hvordan det har vært, og hvordan det i dag, for nå har det allerede kommet et stykke på vei, og vi jobber videre med der du i dag, selvfølgelig.
Ja.
Mm.
Nei, så har nok brukt mat som trøst ofte, og har ikke, altså mange år har jeg ikke skjønt at det har vært det heller. Liksom bare en sånn følelse man bare må ha sjokolade eller potetgull, eller, og så bare spise masse, og så får man, blir det jo ikke noe bedre etterpå.
Mm.
Den der runddans med dårlig samvittighet, og så skal man trene igjen, og så har det gått veldig sånn opp og ned da, i årevis, også, og vekta deretter også.
Mm.
Og det liksom i de periodene har det bra at det har gått ned i vekt. Mm. Så liksom, ja, så går det kanskje et år, så jeg opp på samme vekt, eller over det igjen, og så er det sånn håpløshet i det her, at jeg aldri klarer å holde den vekta. Og, ja.
Mm.
Mm. Og så siste, altså etter jeg begynte på kurs og sånt, det var si, helt fantastisk kurs.
Det, tusen takk.
at jeg kan se så kjenner jeg igjen følelsen da før jeg begynner å spise og, liksom, ja. Ja. Og da kan jeg gjøre noe annet for det liksom, da trenger jeg ikke det potetkullet liksom. Mm.
Fantastisk det,
ja.
Mm. Ja, det jo veldig stort, det kjempestort. Så ja, så sier du her at du hadde i liksom, de perioder av livet hvor du har hatt det bedre, så har vekten også gått ned, og du har følt deg bedre.
Mm.
Mm. Det så interessant. Så hvordan det, altså, hvilke på en måte tider av døgnet melder disse følelsene på seg på, eller det liksom visse type altså sånn hendelser som skjer i det daglige, eller hva det som på en måte bringer opp den følelsen av at nå må jeg ha sjokolade eller potetgull?
Mm. Ja, det gjerne hvis jeg ja, i situasjoner hvor jeg da føler meg ikke likt, eller ikke har prestert bra nok, eller ser, det kan være sånne ting at man ser på Instagram at andre er på en eller annen ferie sammen, eller feiring, eller et eller annet, at man er utenfor da, eller er utenfor, jeg skal ikke si noe.
Mm.
Mm.
Mm. Ja, ikke sant? Og da melder det seg.
Mm.
Og det noen sånn, på en måte, noen faste, det noen situasjoner på jobb eller sånn, det kanskje ikke så mye hjemme når det med barna og sånn, men ute blant mennesker, det noen sånn som du, situasjoner som du vet, liksom, dette møter jeg hver dag, eller på jobb, eller med jevne mellomrom når du skal med venninner, eller noe sånt. Er det noen sånne settinger?
Ja, det litt det der sosiale, liksom utenom selve jobben, for den det liksom en annen del av meg, på en måte. Altså den,
ja.
Ja, men når det går på meg som person, da, for eksempel, ja, seminarer, og man reiser bort, og man skal være sosial, og ja.
Ikke sant? For på jobben, når du på jobb, så du på en måte bare, da du jobbmia, og du... Din identitet da på en måte den kunnskapen og de ferdighetene du har i yrket ditt. Ja. Og så det alt det sosiale utenom hvor disse tingene dukker opp igjen.
Ja. Og jeg spiser jo aldri sammen med noen, altså når jeg spiser det her.
Ja, ikke sant.
Alene.
Den kjenner jeg igjen.
Som alle sier at jul et problem, så har jeg aldri hatt noe problem med jul, så, for det jo alle... sammen og spiser sånn, det liksom ikke
sant ja, men det sant, det helt vanlig at disse tingene foregår når vi alene, at vi liksom gjemmer oss for å spise den sjokoladen og sånn, jeg kjenner igjen det mønstret hos meg selv så jeg sikker på at mange av lytterne også kjenner på det, for det er jo noe med at det så mye liksom følelser og skyld og skam og alt som knyttet til det, at vi skjuler det jo, og dette kan være noe vi har lært også, det kan bare henge sammen med en eller annen ting vi har lært, som har gjort at vi har lagt oss til det, så det får vi se på. Hva mer er det som trigger det behovet, den emosjonelle spisingen?
Ja, det er det å være alene, altså hvis man barna skal til sin far, for eksempel, og det har jeg heller ikke skjønt sånn tidligere, altså, for det er jo et faktum, og man må forholde seg til, men liksom den tomheten da, når de drar og sånt, det...
Ja, ikke ja. Sant. Ja, det skjønner jeg. Så bra. Du fortalte litt om barndommen din, at foreldrene dine skilte seg da du var 8. Har du noen søsken?
Ja, men det er eldre enn meg også.
Ja. Hvor mye eldre?
8 år og 12 år. Eller?
Ja, ikke sant? Så det er stort gap der. Hvordan er det med søsknene dine? Har de også noen utfordringer i forhold til dette med emosjonell spising eller noen andre ting?
Ja. Det var liksom... Det ble mat som ble brukt til... trøst og liksom, kose seg eller belønning eller hva skal jeg si ja. Jeg har ikke snakket så mye om følelser
ikke sant hva tenker du om barndommen din, var det en lykkelig barndom eller hvordan vil du beskrive den
nei egentlig ikke fordi de problemene begynte jo tidlig for min del da, så har det vært veldig mye ja, fokus på det fra min side i hvert fall da. Jeg hadde jo anoreksi når jeg var 10 ja.
Hvor lenge var det der?
Ja, altså mer eller mindre har vel hatt noen spiseforstyrrelse etter det, men ikke anoreksi på den måten, aldri kastet for eksempel, eller noe sånt. Ja, men,
men da begynte det... Var det sånn, da du var 10 år, så gikk det på det på en måte, at du spiste minst mulig, og etter det så har det blitt mer sånn overspising og berg-og-dalbane og sånn. Hvor lenge var det den perioden hvor du da liksom nektet av mat lenge?
Nei, det var jo... Altså det verste var vel kanskje sånn et år da. Men det holdt opp å bli lagt inn.
Ikke sant. Yes. Og vil du si at du var, ikke sant, du sier at du nesten ble lagt inn, men hvor mye spiste du på liksom, det det värsta, vad var det du fick i dag av näring då?
Det husker jeg egentlig ikke hva jeg spiste og ikke spiste, men jeg var veldig tynn i hvert fall.
Ja,
Ja.
Det ikke sant. For det skjer jo også, altså når vi sulter lenge, da, så skjer det jo også fysiologiske forandringer i kroppen, ikke sant? Og hjernen også, for hjernen trenger jo fett for å fungere, og for at vi skal være glade, så det blir jo veldig fort en sånn negativ spiral. Og også med anoreksi, så blir man også, man blir fort avhengig av den følelsen av å være sulten og ikke spise, fordi det den som vi forbinder lykke med, da. Så går dette veldig lenge, så blir det vanskelig å snu rett og slett, fordi det skjer så mange fysiologiske endringer i kroppen. Så
jeg følte at jeg hadde masse energi, kunne jo jogge liksom, i to timer, var liksom ikke noe problem. Altså.
Ja, men bra. Så du, Mia, hva er det du ønsker deg? Hva er det du ønsker deg fra deg selv og fra livet ditt? Og for, ja, hva er det du ønsker deg?
Jo, jeg på et mye bedre sted i dag. Men jeg merker jo fortsatt at jeg kommer i de der situasjonene hvor jeg føler litt på det her med å ikke være bra nok. Og liksom bare være fornøyd med å være alene og ha det godt med meg selv. Liksom. Og så enda mer jevnere da enn i dag. Føler jeg på vei dit.
Altså det har jo skjedd kjempestore forandringer, men det er klart at det, når dette har vært en utfordring for deg siden du var 6, 8, 10 år gammel, så er det jo mye, mye du skal jobbe deg gjennom da.
Ja.
Det er det. Hva mer er det du ønsker deg? Hva ønsker du deg i forhold til, hvordan skal forholdet ditt til mat være? Hvordan vil du at kroppen din skal være? Følelseslivet ditt, energien din, bare beskriv.
Nei, jeg har jo fortsatt en del kilo å ta av, da, så det ønsker jeg jo å gå ned i kiloene. Altså, men det har på en måte blitt litt sånn sekundært, for nå tenker jeg kommer dit. Liksom. Det er ikke sånn stress rundt det, men jeg vil jo absolutt. Dit, ja,
og det fortjener du også, for eksempel, men det er så fint at du sier det, for du sier nå at det har blitt sekundært, for det er jo veldig fort at det fokuset vårt ligger på, og det er de kiloene, og når de forsvinner, så finner jeg lykken, ikke sant? Eller da blir alt bra, og du vet jo nå at det ikke stemmer, men så vet du også at du fortjener å ha den kroppen som du er fornøyd med å ha. Det er jo ikke, altså ja, det er veldig mye styrke i på en måte bare være og ikke hate seg selv da, selv om man ikke er fornøyd, men det betyr ikke at vi ikke blir mer fornøyd når vi har en kropp som er mer sånn som vi vil ha den, ikke sant? Når den er sunnere, friskere og sterkere og passer inn i de buksene vi vil ha, da er vi mer fornøyd, men det er ikke det som på en måte er kilden til selvfølelsen og den indre styrken, ikke sant? Så det ser jeg på deg at du har skjønt nå, ikke sant? Når du sier at kiloene er sekundært, likevel så vet du også at du kommer til å føle deg bedre når du har den kroppen som det er meningen at du skal ha, ikke sant? Den normale vekten din, en kropp som er sunn og frisk og fungerer. Så selv om jeg ikke er noe sånn, altså kilo for meg, altså jeg har ikke veid meg sikkert på 15 år, aner ikke hva jeg veier, altså det er helt interessant, og jeg tenker at livskvalitet og glede og alle de følelsene er viktigere, men likevel da, hvis vi ser bortifra, og vi vet at kilo egentlig er en liksom dårlig betegnelse altså for å være lykkelig, eller gå ned i vekt, eller hva, for det er jo sånn, de kiloene vi veier, det kan jo være vann, det kan være muskler, det kan være fett, hva er det? Det spiller ikke noen rolle. Men hvis vi legger alt det bort da, og bare tenker sånn, cirka hvor mange kilo er det du ønsker å ta av?
Rundt 15 hadde vært greit.
Yes, hva mer ønsker du fra kroppen din?
Jeg tenker jo at den kroppen har jo gått gjennom mye, så den må bare være takknemlig for at det fortsatt er frisk og at alt fungerer. Så
Nå synes jeg du skal få lov å ønske deg og legge listen der den skal være. Du vet at cellene I kroppen din, de regenererer seg, og selv om den har vært gjennom mye, så har kroppen en fantastisk evne til å restituere seg, og komme helt tilbake til sånt som den var før du begynte med all denne jojo-greiene.
Ja.
Mm. Så ja, hva vil du ha?
Nei, jeg vil jo ha bedre kondisjon, og ja. Kunne løpe raskere, for eksempel.
Hva mer? Hva mer ønsker du deg?
Jeg var vel litt innom sist, kanskje også det her med den ensomheten. At det, men, altså, det har ikke noe med kroppen direkte å gjøre, men liksom det å være... på nye vennskap, annen type vennskap enn det jeg har hatt hittil. At det bidrar til et bedre liv totalt.
Ikke sant? Ja. Og det å liksom, lett kunne få nye vennskap, og det å kunne danne nye, altså gode sosiale relasjoner. Og så tenker jeg også, ikke sant, du snakket om dette med, ikke sant, du alene når barna drar til faren sin, og den altså, tomheten som du føler da, hva har du lyst på i stedet for det?
Nei, da har jeg lyst til å være fornøyd med å være meg selv, altså, hva skal jeg si, altså... att ha det bra då att
ha det bra när du är alene.
Ja.
Så ha det kanske lika bra I eget sällskap som I andra sällskap. Det hörs bra ut. Och vad mer önskar du dig från alltså hurdan spiser du? Hurdan förhåller ditt till mat när du har det sånt som du önskar dig?
Nej då spiser jeg sunt. Ja. Prøver å ha det vegetarmat og litt sånn. Og, ja. Og har veldig lite behov for sånn junk food.
Hva slags type mat tenker du liksom, hvis du går litt mer I detalj? Er det liksom gryter eller salat eller smoothie, hva det du tenker at du har lyst til å liksom, det har lyst til å spise mer av da?
Ja, mer salat og sånt der, kanskje, og mer vegetarmat, tenker jeg, i hverdagen.
Har du noen favoritter?
Jeg har vært litt dårlig på det, så har jeg barna som ikke veldig begeistret for.
Jeg vet hvordan det
Ja, så prøver litt sånn gradvis da.
Ja.
Prøv ut litt. Vi kan ha sånn meksikansk gryte for eksempel, da kjenner du ikke om det nå. Nei, ikke det. Kjøtt opp I eller ikke, men ja, det litt variert.
Ja, jeg pleier med barna mine, så pleier jeg, altså jeg spiser ikke noe kjøtt, men det jo barna, så da pleier jeg på en måte ha kanskje liksom grønnsaker hver for seg, karbohydrater hver for seg, protein hver for seg, sånn at alle litt forskjellig på tallerkenen.
Ja.
Men ja, det litt utfordrende når alle I familien skal ha forskjellig mat, men, men ja. Men beskriv en vanlig hverdag til meg når du har da dette nye livet, hvor du har den følelsen at du bra nok, du fornøyd med å være alene, du har det bra når du sammen med andre, du har et godt forhold til mat, du spiser når du sulten, og når du har lyst på det, og du velger selv det du vil spise, og du spiser sunn og nærende mat, hvordan, bare beskriv hvordan hverdagen din fra du våkner om morgenen, og hva gjør du når du våkner om morgenen?
Ja, da ser jeg lyst på livet og dagen, og gleder meg til det som kommer den dagen. Velger klær som jeg synes fine, som sitter bra på den kroppen jeg skal ha. Barna går og drar på jobb og har liksom den trygghet I at jeg har at jeg gjør en god nok jobb at jeg god nok som jeg det tror jeg vil gi meg gir man en helt annen ro, og da vil jeg også få utrettet mer, tenker jeg. Også være en bedre kollega, kanskje, som ikke har det der, den indre kritikeren som hele tiden drar man, ja, det vises jo sikkert også. Altså, eller energinivået vil jo vises for de andre, tenker jeg. Og da kommer jeg hjem, og så er det vel gjerne den å ja, ta en sunn middag, barna skal på noen aktiviteter og sånt, men da er det ikke noe problem å stå med de andre foreldrene, for eksempel, eller om det er noe andre arrangement, at det ikke er noe jeg gruer meg til å gå på. Eller om jeg finner på noe med nye bekjentskaper, vet ikke.
Ja, ikke sant?
Man liksom mer aktivt liv, nå føler jeg det litt sånn begrenset. Litt.
Ja.
Nå har det jo vært det med barn, det er jo ikke alt mulig du kan gjøre, men allikevel så. Ja.
Rom for litt mer aktivitet. Hva slags aktiviteter vil du fylle livet ditt med?
Jeg har jo tenkt litt på sånn type ja, veldedig arbeid eller noe sånt. Det kunne være noe for meg da.
Ja, og det er kjempebra. Og det er jo sånn en liten sånn digresjon da, ikke sant? Det er jo dette med depresjon har jo skutt i været under korona. Og vi vet jo, og dette er det forsket på, at mye av det stammer fra den følelsen at vi ikke hører til, at vi ikke har da connection med andre. For det er jo helt, helt, helt nødvendig for alle mennesker å føle at vi hører til. Sånn så sitter vi i våre egne leiligheter og hus, ungdommene sitter på hvert sitt rom, vi har mistet, vi lever jo ikke lenger i dette samfunnet og generasjonsboligen og sånn som vi hadde før, ikke sant? Så vi lever veldig isolerte liv. Og så for en som da type kanskje liksom kjenner litt på nedstemthet og ikke har det så bra, så dette med å, liksom, så er det jo vanskelig da, når man liksom ikke har det så bra, så føler man ikke at man har noe å gi, og skal gå ut og finne noen nye venner, ikke sant? Den terskelen er veldig høy, men akkurat dette med å gjøre noe veldedig arbeid da, det er en veldig fin måte å komme i kontakt med andre på, i tillegg til at vi faktisk gjør noe bra, og når vi hjelper andre, så får vi jo masse igjen for det selv, ikke? Vi blir glade selv, så det er jo en liten tips da, til noen som kanskje kjenner seg litt ensom, litt nedstemt, terskelen er veldig høy, så bare det, ikke sant? Frivillighetssentralen og sånne steder, det går an å bare stille opp og gjøre ting, og så sakte men sikkert bli venn med det å være rundt mennesker og hjelpe andre, og det har man på en måte, det er fokuset bort fra en selv, ikke sant? Det er ikke du som person som trenger å vise hvor bra du er, du skal bare dra dit og hjelpe noen. Ja.
Ja, for det har jeg tenkt tidligere sånn at ja, det snakker mye om vennskap, at det men nødvendig for å ha et godt liv, og så har jeg tenkt, men jeg orker det ikke, for at det har vært så slitsomt, ikke sant? Altså, nå tenker jeg, har jeg vært veldig introvert, fordi at jeg ikke får noe energi av det, men det er kanskje mer det der, så når jeg har vært så selvkritisk, så blir liksom det blir helt feil fokus da, når jeg møter med andre, jeg liksom bare tenker på hva jeg selv gjør feil, eller,
ikke sant? Ja, og det er jo så riktig det du sier, og det tror jeg jo egentlig alle også kjenner på, og jeg også har brukt veldig mange år av livet mitt på å bare ha fokus på meg selv i sosiale settinger, hva andre tenker om meg og alt sånt, og det ødelegger jo alt, både for oss selv, for vi finner alltid noe feil med oss selv. Vi finner alltid en grunn til at vi ikke er like bra som de andre, og det setter i gang stress i kroppen, sant, ødelegger energien vår, og mister muligheten vår til å faktisk connecte da, eller med disse andre menneskene. Så spennende. Men, og hva mer, Mia? Hvilke flere aktiviteter tenker du å fylle livet ditt med?
Jeg skulle gjerne ha lært meg noe mer språk, for eksempel gå på noen sånn type språkkurs, kanskje.
Ja.
Og glad i reise, så jeg gleder meg til å åpnes igjen for det.
Yes. Har du et språk i tankene?
Ja, det er italiensk da, som jeg tenker på. Ja.
Ja. Gøy. Og hva med trening? Når tenker du at du skal ta løpeturene dine, og skal du på noe treningssenter, eller er det hjemmetrening, eller hva tenker du å gjøre?
Jeg har jo trent en del, og så har jeg hatt noen skader, så det har vært litt sånn, ja. Så nå har jeg begynt gradvis å jogge igjen, da.
Så. Hva slags skader har du hatt?
Nei, det er kneproblemer, da, sånn, og albu, tennisalbu.
Ja, hvordan funker kneet ditt nå?
Nå er det bedre.
Så bra! Er det noe annet du tenker på at dette vil jeg ha I livet mitt? Mer enn det vi har snakket om. Jeg synes du har vært litt beskjeden, men det jo selvfølgelig så mange år I livet ditt hvor du har tenkt at det håpløst og det ikke tilgjengelig å ha en sunn og frisk kropp med god helse og god energi og sterk kropp. Og nå har du lov til å ønske deg hva du vil.
Nei, men jeg har jo gjort mye karrieremessig alle de her årene, så jeg føler ikke liksom, jeg har de der store ambisjonene her, så bare bli fornøyd med meg selv, så jeg veldig happy da har jeg så oppnådd mye ja, så det
ikke sant Og det du, ikke sant, det du sier, du har oppnådd så mye karrieremessig, og du sa jo sist også at du vant til å få til ting på jobbene, ikke sant? Fordi der har jo ikke prestasjonene dine, eller det du skal gjøre, det har jo ikke vært hektet på de følelsene som sitter og dypt I deg, ikke sant?
Mm.
Og da det klart at det du har gjort for å gjøre det bra på jobben, det funker ikke når du skal prøve å jobbe mot det som sitter I underbevisstheten din, for det sterkere følelsene, det overvinner logikken alltid.
Mm.
Så, ja, men det bra. Det kjempefint. Du, nå har jeg alt det jeg trenger, så skal vi sette I gang og lage en fin visualisering til deg, og så det blir jo en litt for lang prosess til å ha med I podcastepisoden her. Men det vi gjør at vi tar deg inn igjen en eller annen gang til høsten og hører hvordan det har gått. Ikke sant?
Ja, det fint.
Yes, men da sier vi ha det til lytterne, og så skal vi dykke inn I noen deilige visualiseringer. Yes.
Så jeg håper du likte denne episoden med Mia og det hun hadde å fortelle, og jeg helt sikker på at det veldig, veldig mange som kjenner seg igjen I det at mat, det henger sammen med følelser, at vi spiser når vi lei oss, vi kjenner på skam og skyld, og så blir det fort en negativ spiral som bare fører til at vi spiser enda mer, vi føler oss mislykket, det håpløst, vi et sted hvor vi føler at vi ikke kommer ut av dette. Og jeg jobbet med Mia I et par timer, noe som alt for mye til å ha med her I denne podcasten, men vi kom jo frem til årsakene til hvorfor hun hadde den emosjonelle spisingen, og det jo ting som hun I utgangspunktet allerede I stor grad var klar over og hadde funnet ut av gjennom den jobben hun har gjort på kurset mitt den siste tiden. Og helt fra hun var liten, så har hun hatt en følelse av at hun ikke var nok, at hun ikke var verdifull. Hun hadde foreldre som brukte mye tid på seg selv, på å realisere seg selv, og ikke så henne sånn som hun hadde behov for. Hun ble bare sett når hun presterte og var flink. Så de eneste gangene hun hadde muligheten til å påvirke noe I livet hennes, og føle at hun var verdifull og fikk ros, var når hun presterte. Og det klart at det mange som har det sånn, og som opplever det sånn, og selv om det sånn foreldre har vært og oppdratt oss, så betyr det jo ikke alltid nødvendigvis at foreldrene ikke glad I oss, men det handler om at de ikke egentlig vet bedre. Sånn som det var I dette tilfellet. Men når en jente helt fra hun liten, liksom, vi gikk tilbake til episoder da hun var 5, 6, 7 år gammel, hvor hun følte seg trist, hun følte seg alene, følte at ingen var glad I henne, at hun ikke var verdifull, at hun ikke betød noe, at hun ikke ble sett, hun kjente på håpløshet. Og når dette noe hun allerede erfarer
når hun 5 år, og som med henne hele livet hennes, så det ikke rart at det også definerer følelseslivet hennes når hun voksen. Hvordan skal hun kunne føle at hun vært noe når hun helt fra hun var liten følte på det motsatte? Så dette ting som vi jobbet med i vår session. Og så var jo, som hun forteller selv, mat ofte brukt til trøst og kos, og hun fikk erfaringen med at mat ga henne, altså ga henne en trøst fra de vonde følelsene. Og også, det var episode hvor hun lærte seg dette med å spise i skjul og spise på egen hånd og kjente på skammen i forbindelse med det. Så alle de mønstrene hun har slitt med hele livet ble jo lagt allerede i så tidlig alder. Og det klart at for et barn så det aller, aller viktigste, det å føle at de sett og elsket og verdifulle og har tilhørighet. Og når et barn ikke føler på noe av dette, så det ikke rart at hun har gått gjennom livet sitt og vært lenge nede i mørke bølgedaler, og har slitt med å være alene, slitt med å være sammen andre i sosiale settinger, og har hatt et vanskelig forhold til mat. Og når vi vet alt dette, så det jo helt innlysende at det å for eksempel bare gå på en diett, sette seg et mål om at ja, nå skal jeg trene så og så mye hver dag, eller spise sånn og sånn hver dag, det funker ikke. Fordi at følelsene overstyrer alltid logikken. Altså hun kunne brukt så mye viljestyrke hun ville på å prøve å snu dette mønstret og legge seg til sunnere matvaner enn de hun hadde. Men når hun helt fra hun liten har lært disse tingene som sitter så dypt i underbevisstheten hennes, så ikke logikk nok til å endre på dette. Da må vi jobbe med å endre på det som sitter dypt i underbevisstheten. Så det jeg gjorde nå med Mia, vi jobbet dypt, og vi frigjorde henne fra alle de gamle tingene som fortsatt, så den måten hun så på verden på da hun var 5 år gammel, den har vært med henne helt frem til nå, ikke sant? Så det vi gjorde nå var å avlære henne med alt dette, så det den 5-årige Mia følte og tenkte og forsto om verden, det ikke lenger med Mia den dag i dag, den 45 år gamle Mia. Så gjorde vi en omprogrammering rett og slett av hvordan hun tenker å se på verden, og hun fikk med seg lydspor som hun skal høre på hver dag i noen uker for å virkelig bygge disse nye nervebanene store og stabile, så det den nye måten hennes å tenke på. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å høre fra Mia. Vi skal ha henne inn igjen senere i høst, en eller annen gang. Og så vil jeg bare det at til deg som lytter, vil jeg bare at du skal vite det, og jeg har snakket masse om dette i tidligere episoder, det at i noen tilfeller så funker det å bare si ok, jeg skal endre den vanen og jeg skal gjøre det. Og så det repetisjonen som faktisk gjør at vi klarer å endre noe. Det er helt fint i veldig mange tilfeller at rett og slett bare repetisjonen det som skaper endringen. Men når ting sitter dypt, når det hektet på læring som vi har gjort, som virkelig har påvirket oss veldig tidligere i livet, så ikke logikk nok til å overstyre følelsene. Så hvis du prøver å få til en endring, og du kjenner at du bare ikke makter å stå imot, og du har ikke viljestyrke, og alt kjennes håpløst ut, og du har ikke noe tro på deg selv, og det bare funker ikke, så handler det om dypere liggende prosesser, og det skal vanskeliggjøres å få til å endre på egen hånd. Så visualiseringer det beste verktøyet jeg har sett hittil for å få til den endringen. Og så må jeg også bare si det at når det gjelder personlig utvikling, så det jo sånn at vi jo aldri ferdig utviklet. Det alltid noe nytt vi kan forstå, det alltid noe nytt vi kan lære og utvikle. Men det viktigste at vi kommer til et sted hvor vi har det bra, og så
kan veien videre bare være mer og mer spennende. Men når vi på minussiden, der hvor ting vondt, så det ikke noe godt. Og det sånn at det finnes en løsning som kommer til å fikse alt forever? Nei, det jo ikke det. Det så mye som spiller inn på hvordan vi har det følelsesmessig, eller hvordan vekten vår hvordan kroppen vår ikke sant? Alt spiller inn, så det å endre kostholdet vil være viktig, det å endre tankene vil være viktig, det kan være ting i miljøet, miljøgifter, ikke sant, som vi får inn i kroppen som gjør at systemet ikke fungerer som det skal, bare for å nevne ett av tusenvis av eksempler. Så det finnes ikke en ting som kommer til å fikse alt i livet ditt for alltid, men det summen av alt, så jo mer du nysgjerrig, jo mer du prøver ut av type alle former for kanskje samtaleterapi eller behandlinger, eller om det yoga eller meditasjon, eller en eller annen spennende form for nye matretter. Ikke sant? Alt det som du introduserer i livet ditt, det vil ha en effekt, og det vil ha en positiv oppgradering, og så det så mye verdi i dette med å ta et steg og gjøre noe som vi tenker bra for oss, fordi at det, da sender vi et signal til oss selv om at ja, jeg investerer i meg selv, jeg glad i meg selv, jeg mener at jeg verdt det. Vi føler jo selv at vi verdifulle når vi gjør en innsats for å investere i oss selv. Så ja, dette her kunne jeg snakket mye om i timesvis, men jeg regner at eller jeg håper at du, akkurat som jeg, synes det var veldig fint å høre mye av dele, og at mange helt sikkert kjente seg igjen i de tingene hun delte. Og at du nå kan møte deg selv med mer nysgjerrighet, og kanskje begynne å grave litt, ok, hva det som ligger bak? Er det noe jeg har lært en gang i livet? Eller liksom, når vi begynner å stille spørsmålstegn og være åpne, så dukker det opp svar på veldig mye, og jo mer vi forstår, jo mer utvikler vi oss. Og det gøy. Og det kurset som Mia har gått hos meg heter MyBoost. Hun gikk runden som jeg hadde i våres, og det starter en ny runde med MyBoost i september, begynnelsen av september. Det fortsatt mulig å melde seg på. Hvis du interessert å lese mer om det, så bare gå til annikenbinds.com/meg. Som i, altså meg, M-E-G. Så annikenbinds.com/meg. Og da finner du mer informasjon om kurset. Det å bli stødigere i seg selv, lære om seg selv, utvikle seg selv, lære verktøy for å regulere oss selv, og få tilgang til alle de fantastiske visualiseringene som i det kurset, det unner jeg alle. Og tilbakemeldingene fra andre som har gått kurset at dette en investering for livet som har totalt forandret i for livet. At de ser på livet som før og etter MyBoost. Og det, dere, noe som gjør at jeg får gåsehud og vet at alle de tusenvis av timene jeg har tilbakelagt på hjemmekontoret mitt for å lage alt dette opplegget, det vet jeg at verdt det. Det vet jeg at når frem. Akkurat samme måte som denne podcasten jeg får så mye hyggelige meldinger fra dere som lytter, og tilbakemeldinger for hvordan den kunnskapen jeg deler her med på å gjøre en forskjell i deres liv. Så tusen, tusen takk for det. Det betyr så mye for meg. Jeg vet at du har lyst til å ha det bedre, og jeg vet at du også på vei til et sted som mye bedre, fordi at du nysgjerrig, og du tar til deg dette, og the sky is the limit. Ønsk deg noe stort, noe høyt. Bare gå, tenk større. Frigjør deg fra alt det gamle som holdt deg tilbake, fordi at du har lov til å skinne du også, og du har lov til å ha det bra. Og du, som vanlig, så blir jeg veldig, veldig glad hvis du deler denne podcasten, denne episoden, med de andre du også glad i, som du tenker at dette kunnskap som du også trenger. Eller om du bare deler det i sosiale medier, eller hvor det nå fordi at all den kjærligheten som denne podcasten får, det hjelper den til å komme høyere på listene, sånn at vi når ut til flere og flere, fordi denne kunnskapen viktig.
Og du, nå det ditt liv I fokus, og du som skal ut og fylle livet ditt med alt det som bra for deg. Kos deg masse!